Sniega vētras un netipiski zemās gaisa temperatūras vairākus ASV štatus skar jau vairākas dienas. Smagākā situācija joprojām ir Teksasā. Teksasa ir vienīgais štats kontinentālajā daļā, kuram ir savs neatkarīgs elektrotīkls, tādēļ iestājoties augstajam laikam štats tika atrauts no pārējās valsts. Nedēļas sākumā štata enerģijas tīkla pārņēma milzīgs pieprasījums pēc siltuma, jo temperatūra pazeminājās līdz 30 gados zemākajai atzīmei – mīnus 18 grādiem pēc Celsija. Lielā augstuma dēļ Teksasā un arī citos dienvidu un austrumu štatos notika elektroenerģijas pārāvumi, kas miljoniem cilvēku liedza un daudziem joprojām liedza iespēju sasildīties. Tāpat augstais laiks radīja problēmas piekļūt tīram dzeramajam ūdenim. Lai gan daudziem Teksasa štata iedzīvotājiem elektroenerģija tagad jau atjaunota un paredzams, ka zemā gaisa temperatūra nedēļas nogalē paaugstināsies vismaz par 3 vai vairāk grādiem, tomēr problēmas saglabājas. Aptuveni 13 miljoni cilvēku, jeb teju puse no štata iedzīvotājiem joprojām saskaras ar grūtībām piekļūt tīram dzeramajam ūdenim, jo augstums radīs bojājumus ūdens sistēmās. Cauruļu plīsumu dēļ štata galvaspilsēta Ostina zaudēja pat vairāk nekā miljārdu litru ūdens. Uz štatu dodoties ar vien vairāk santehniķu, jo lielā pieprasījuma dēļ štatā trūkst darba roku. Cilvēkiem tika ieteikts vārīt ūdeni pirms to lietot dzeršanā vai ēst gatavošanai, un daži dzeramā ūdens ieguvēja kausēja sniegu. Varas iestādes cenšas izplatīt pietiekami daudz dzeramā ūdens pudeļu un elektrības ģeneratorus. Pieauga arī pieprasījums pēc gāzes, baloniem un malkas. Apgrūtinātās iespējas saņemt tīru dzeramo ūdeni pie izdales punktiem piektdien radīja garas cilvēku rindas. Piektdien arī aptuveni 165 tūkstoši klientu joprojām bija bez elektroenerģijas, to vidū gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi. Nedēļas sākumā bez elektroenerģijas bija palikuši vairāk nekā 3 miljoni teksasiešu. Situāciju štatā piektdien komentēja Teksasas gubernators Gregs Ebots.
We know for our fellow Texans this past week has been an enormous challenge.
Mēs zinām, ka šī pēdējā nedēļa teksasiešiem ir bijis liels izaicinājums. Varbūt tāds, ar kādu jums nekad nav nācis saskarties. Mēs strādājam bez apstājas un turpināsim to darīt, lai risinātu jūsu vajadzības un izaicinājumus, un palīdzētu ar tiem tikt galā. Pirmkārt, cenšamies nodrošināt elektroenerģiju teksasiešu mājās, otrkārt, jāatjauno piekļuve ūdenim, treškārt, koncentrējamies uz to, lai teksasiešiem būtu pārtika un ūdens.
Prezidents Joe Biden solīs apmeklēt štatu un palielināt štatam pieejamo federālo resursu apjomu, lai efektīvāk cīnītos ar sarežģījumiem. Prezidents ir sazinājies arī ar štata lielāko pilsētu mēriem, lai apliecinātu, ka pilsētām tiks sniegta palīdzība. Tiek ziņots, ka netipisko laikapstākļu dēļ visā valstī miruši vismaz 60 cilvēki. Vairāki gājuši bojā ceļu satiksmes negadījumos slideno brauktuvju dēļ, bet daļa saindējoties ar oglekļa monoksīdu, laikā, kad centušies sasildīties. Baltais nams arī paziņojas, ka ziemas vētras ir izraisījušas aizkavēšanos 6 miljonu COVID-19 vakcīnu devu piegādēs. Tādējādi par vairākām dienām aizkavēta vakcinācija visos štatos. Augstie laikapstākļi savienotās valstis tik drīz vēl negrasās pamest. Sinoptiķi jau paredz, ka ASV austrumu daļā ieradīsies vēl viena ziemas vētru sistēma, kas atnesīs spēcīgu sniegu, sasalstošu lietu un ledu. Rihards Plūme, Latvijas radio.